Terveiset täältä Lakeuren laidalta. Täällä on tänään rakastumassa rahaan kolme ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijaa. Minä olen taloushallinnon ja yhtiöittämisen asiantuntija Marjut Luoma.
Ja minä olen täällä Timo Pajula, johtamisen ja talouden asiantuntija.
Ja Mirva Pietilä, talousasiantuntija.
Tämä podcast on tuotettu osana Maatilan varautuminen-hankkeen podcast-sarjaa, jonka on mahdollistanut Euroopan maaseuturahasto. Tänään me puhutaan talouden uhkakuvista. Mitkä, Timo, on sellaisia uhkakuvia, mihin yrittäjä voi itse vaikuttaa?
Tämä on hyvä ja olennainen kysymys siitä, että me nähdään meidän toimintaympäristöstä erilaisia uhkakuvia, me kuullaan erilaisia uutisia ja jäädään pohtimaan, että mikä niiden vaikutus on. Lähdetään tässä nyt keskittymään niihin asioihin, mikä me voidaan itse vaikuttaa, ja jos toimintaympäristössäkin tapahtuu muutoksia, niin me ei voida niille muutoksille välttämättä mitään, mutta meidän kannattaa löytää niitä keinoja, miten me voidaan sopeutua niihin muutoksiin.
No miten Mirva näkee? Mitkä sun mielestä on niitä asioita, mihin yrittäjä voi itse vaikuttaa?
Kyllähän ne on ne hankinnat ja tehtävät investoinnit ensisijaisesti ja niiden järkevyyden pohtiminen. Ja sitten tuo justiin, mitä Timokin tuossa toimintaympäristöstä puhui, niin sen analysointi ja se, että sitä toimintaympäristöä analysoitaisiin tarpeeksi laajasti, että se ei ole pelkästään se oma tontin ympäristö siitä, eikä se ole se oma paikkakuntakaan tai maakunta, vaan otetaan huomioon se, että mitä Suomessa tapahtuu, mutta myös se, että mitä Euroopassa ja mitä ylipäänsä maailmalla tapahtuu, että nykyään maatalous on niin markkinavaltaista, että kyllä ne vaikuttaa se, että mitä siellä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, niin myös siellä tilatasolla. Ja justiin nämä kaikki tämmöiset kriisit, mitä maailmassa tulee vastaan, että esimerkiksi tämä Ukrainan sota, niin kyllähän se tosi paljon muutti sitä toimintaympäristöä ja vaikutti suuresti justiin sinne sekä tulo- että menopuolelle.
No näitä uhkakuvia on varmasti ja niihin täytyy jotenkin varautua. Mikä on teidän mielestä se keino, mitenkä tähän niin kuin varaudutaan?
No kyllähän yksi voi olla, tai yksi hyvä onkin tämä budjetointi. Ja sillä lähinnä kassabudjetoinnista nyt puhun, että sillä pystyy sitten kartoittamaan sitä, että mitä ne voi olla ne kuluvan vuoden ja miksei seuraavankin vuoden tulot ja menot, ja ihan kuukausitasolla laittaa niitä sinne. Ja sitten totta kai se, että kun se budjetti tehdään toivottavasti silloin alkuvuodesta, niin että se ei vaan jäisi siihen, että se on tehty, että sitä myös sitten seurattaisiin siinä pitkin vuotta ja päivitettäisiin sitten niiden tilanteiden mukaan. Mutta se ainakin se kassabudjetointi, niin se näyttää sen, että mihin ne rahat vuoden aikana piisaa.
Joo, ja siinä on hyvä nyt ottaa heti tämä riskivaran huomioiminen siinä budjetissa mukaan, että pystytään suunnitella se budjetti sillä lailla, että mahdollisimman vähän tulisi niitä tilanteita, että ihan sinne kassan pohjimmaisia pitää sieltä kolutella. Meillä on hyvää kokemusta tässä nyt kuluneilta vuosilta siinä, että kuinka paljon yhtäkkiä energian hinta tai joku muu tuotantokustannus voi muuttua, ja kuinka sitten myös tuotteiden hinta voi muuttua. Viljatiloilla on ollut tosi positiivista, kun viljan hinta on käynyt välillä korkealle, vastaavasti taas sitten rehuksi viljaa ostaville tiloille, niin se on ollut taas tällainen lisäkustannus, että siitä ehkä saadaan jonkunlaista haarukkaa, että minkälainen se riskivara pitäisi olla.
Ja justiin tämä, että sitä kassaa ei veetä sinne ihan nollille asti, että semmoinen hyvä kassan taso voisi olla vaikka 10% velkamäärästä, että olisi siellä maatalouden kassassa, niin sille jo pääsee aika pitkälle sillä summalla ja pystyy varautumaan näihin yllättäviin menoihin.
Ja varmaan siihen varautumiseen sitten liittyy se, että varmaan joku kuulija voi miettiä, että siinähän budjetoidaan, mutta kun joka tapauksessa tietää, että siellä jossain kesän mittaan heinäkuun loppupuolella se kassa on todella tyhjä, niin nyt on vielä hyvää aikaa suunnitella sitten, että mitenkä siinä tilanteessa edetään. Voidaanko me siirtää jotain hankintoja, voidaanko me neuvotella lisää maksuaikoja sinne myöhempiin aikoihin, kun saadaan tukia tai tuloja syksyn aikana muussa muodossa, tai sitten se, että otetaan niin kuin hyvissä ajoin sen oman pankin kanssa puheeksi sillä lailla, että nyt näyttäisi, että näille kuukausille tulee haasteita, että miten me siihen varaudumme, onko se limiittitili tai joku kausiluotto, jolla sitten niin kuin katsotaan sitä tilannetta eteenpäin. Ja varmasti pankkikin on tyytyväinen, kun se keskustelu käydään hyvissä ajoin etukäteen ja varaudutaan siihen.
Kyllä, kyllä. Ja budjetoinnissa varmasti todella tärkeää se, että seurataan ja tehdään niitä korjaavia toimenpiteitä sitten tarvittaessa. No, Timo nosti tuossa esille tuon limiittitilin. Onko siihen liittyen jotain huomioita Mirvalla?
Joo, se on hyvä apu se limiittitili siellä, mutta toki jos se on aina tapissa, niin ei sitä joustoakaan ole. Ja sitten niissähän monesti näissä limiittitilissä, niin niissähän saattaa olla korkeat korot ja sitten ne vuosittaiset menot siitä limiitistä, niin ne voi olla yllättävän korkeita, että siinäkin mielessä kannattaa miettiä sitä, että minkä kokoista limiittiä siellä pitää ja saako sitä kuitattua sieltä pois. Että, ja sekin pitää mitoittaa siihen omaan toimintaan ja sen toiminnan tarpeisiin.
Kyllä. No sitten jos miettii budjetointiin osittain liittyen, niin varmasti sitä maksuvalmiutta tarvitsee muutenkin siinä tarkastella. Minkälaisia ajatuksia siitä Timolle herää?
Joo, sanotaan, että tämä perinteinen taloussuunnitelma, jossa käydään läpi maksuvalmiuden, mutta myös kannattavuudenkin lukuja, niin se on sellainen, että se olisi hyvä uusia tietyn aikavälein. Ja usein se ensimmäisellä kertaa tehdessä tuntuu tällaista raskaalta operaatiolta, mutta kun se on kerran tehty ja päivitetty jollekin tasolle, niin silloin sitten sitä on asiantuntijan kanssa aika helppo päivittää kertavuoteen tai jopa useamman kerran vuoteen silloin, kun tulee niin kuin uusia ajatuksia sitä oman toiminnan niin kuin etenemisestä, kehittämistarpeita tai uhkakuvia. Tai sitten kun me saadaan uutta hintatietoa ja ehkä volyymitietoa, määrätietoa, että, niin se on mun mielestä työkalu, jos sitä opetellaan käyttämään niin kuin säännöllisesti, niin se on erittäin hyvä.
Ja sehän on, että jos budjetoinnissa katsotaan kuukausitasolla ja vuosikerrallaan, niin tässä maksuvalmiudessa mennään vuositasolla ja voidaan tehdä sitä maksuvalmiuslaskelmaa sinne useamman vuoden eteenpäin ja sieltä myös nähdään justiin sitä, että miten se kassa käyttäytyy, miten pystytään vähän ennustamaan, että mikä on se verojen määrä vuositasolla, pystytään ennustamaan lyhennystä ja korkojen vaikutuksia sinne kassaan ja sillä nähdään, että riittääkö ne rahat sitten hoitamaan ne maatalousyrityksen velvoitteet, mutta myös sen yksityistalouden velvoitteet siellä. Ja sitten totta kai siellä, kun maksuvalmiutta tutkitaan, niin tehdään myös sitten varaukset korvausinvestointeihin.
Eli voidaan todeta, että budjetointi ja maksuvalmiuslaskelma kulkee siinä käsi kädessä, kun katsellaan vähän, että mitenkä tulevaisuudesta selvitään. No, maksuvalmiuslaskelmaan tietyllä tapaa aasinsiltana siitä saan mentyä tänne velankantokykyyn. Minkälainen velankantokyky tuollaisella maatalousyrityksellä on? Mitäs Timo sanoo siihen?
No, mä edustan semmoista kantaa, että se on aina tilakohtainen tapaus, mutta tietenkin me tuotantosuunnittain tiedetään siihen tietynlaisia suuntaan antavia arvoja. Velankantokyvyllä kuitenkin tarkoitan sitä, että paljonko maatila kestävästi pystyy tekemään lainan lyhennyksiä ja koronmaksuja vuosittain ilman, että se merkittävästi niin kuin vaarantaa sitä vuosittaista toimintaa. Eli löytää semmoisen tason siitä, että mitä, kuinka paljon mulla voi olla velkaa tai niitä lyhennyksiä ja korkoja vuorossa, niin että mä vielä pystyn vähän niin kuin rauhallisesti hengittämään ja vapaasti suunnitella sitä juoksevaa toimintaa. Ja kun sen tason löytää ja määrittelee, niin sitten se on ehkä hyvä pitää aina mielessä sitten takaraivossa, kun miettii investointeja, että ne investoinnitkin voitaisiin sopeuttaa sitä mukaan, että se niin velankantokyky ei ylity sitten pitkällä tähtäimellä.
Ja karkeasti voisi sanoa, että maksimissaan 20% liikevaihosta olisi se vuosittaiset lainanhoitokulut, eli korot ja lyhennykset yhteensä. Ja sitten siinä vaiheessa, että jos mennään sinne yli 20%, niin kyllä se rupeaa jo merkittävästi vaikuttamaan sinne maksuvalmiuteen ja siihen kassan toimivuuteen vuositasolla. Ja sitten toki, että aina parempi, jos se on alle sen 20% ja lähempänä vaikka sitä 15%, niin sitä paremmin se maksuvalmius ja kassa siellä pyörii.
Kyllä, ja tähän varmasti vaikuttaa myös nuo lyhennysaikataulut, että mitenkä homma pelaa. No, paljon varmasti tämmöiset ylisuuret investoinnit sitten syö sitä maksuvalmiuttakin. Siinä varmasti pitää miettiä järkevyyttä. Miten, Mirva, sä näet asian?
Joo, ainahan investoinnit pitäisi suunnitella, että ei vaan voi yhtäkkiä tehdä ja päättää, että nyt haluan jonkun koneen tai huomenna rakennan uuden navetan, niin että kyllä se suunnitelmallisuus investoinneissakin pitää pitää mukana. Ja sitten pelkästään jo se, että mikä on se vaikutus myös verotuksellisesti ja esimerkiksi justiin tämä nettovarallisuus ja sen investoinnin vaikutus siihen ja sitten taas sen nettovarallisuuden vaikutus siihen verotukseen. Tästä varmaan jompikumpi teistä osaa paremmin ottaa kantaa tähän nettovarallisuusasiaan.
Kyllä näin kirjanpitäjän näkökulmasta, niin kyllähän se aina kun tehdään joku investointi, niin sillä on vaikutuksensa nettovarallisuuteen. Tietysti myös se, että jos laina on iso ja sitten jos maksuaika on pitkä ja kuitenkin siitä investoinnista tehdään poistoja, niin sehän syö nettovarallisuuden. Eli kun nettovarallisuus menee miinusmerkkiseksi, niin sitten verotus yleensä muuttuu kovemmaksi, koska tuloa ei voida jakaa pääomatulolle ja sillä on oma vaikutuksensa. Eli että siitä verotuksellisesta näkökulmasta täytyy aina miettiä tällaisella perinteisellä maatalousyrityksellä se, että poistot ja lainanlyhennykset menisivät aika lailla niin kuin kimpassa, että ei tehdä niin kuin semmoisia ylipoistoja niin sanotusti.
Joo, ja tämän nettovarallisuuden kannaltahan niin maanostot on niitä vaikeita tapauksia, koska maasta ei tule poistettavaa sinne verotuslaskelmaan ja kumminkin velka puoli voi nousta merkittävästi, eli kun suunnitellaan maan ostoa, jotka saattaa monta kertaa tulla yllättäenkin, niin kumminkin se maan oston rahoitus tai se, että mitä oikeasti sitten kestävästi voi siitä pellosta maksaa, niin se pitäisi laskea se suunnittelu sille pitkälle aikavälille ja huomioida myös se, että paljonko se muuttaa verotusta, että jos meillä on ollut vaikka nettovarallisuutta jonkun verran, me ollaan osa saatu pääomatuloiksi ja osa on tullut ansiotuloksi. Ja sitten se maanoston jälkeen meidän nettovarallisuus menee miinukselle ja kaikki maatalouden tulot sitten katsotaan ansiotuloina, niin sillä voi olla iso merkitys sitten sinne veroprosentin nousuun aika iso merkitys sitten myös siihen maksuvalmiuteen vuositasolla.
Kyllä, se on juuri näin, että kun se tulee sinne varallisuuteen sillä verohallinnon laskentakaavalta se maatalousmaa, niin sehän ei täsmää mitenkään siihen lainamäärään, mikä kyseiseen investointiin on otettu. No varmasti jokaisella yrityksellä on näitä investointeja, on esimerkiksi tulee yllättäviä korvausinvestointia tai koneinvestointia, kuten jo aiemmin Mirva mainitsikin, niin juuri sitä järkevyyttähän pitää aina tarkastella, mutta onko näihin liittyy jotain semmoista erityishuomiota? Onko Timolla siihen näkemystä?
No se, että mitä paremmin me toimintaa suunnitellaan, niin sitä vähemmän pitäisi tulla niitä yllättäviä korvausinvestointeja ja siinä varmaan kyllä riippuen siitä, huoltaako koneet itse vaikka käyttää jotain huoltoliikettä, niin kannattaa sen koneiden huoltokin suunnitella sillä lailla, että niitä käyttökauden aikaisia yllätyksiä tulisi mahdollisimman vähän. Mutta sitten jos meillä tulee niitä yllätyksiä niiden koneiden käytössä, niin voi sitäkin varautua sillä lailla miettimään, että jos se on meillä joku työkone, jota me käytetään jossain muualla kuin siellä navetan seinien sisällä tai kotieläinrakennuksen seinien sisäpuolella, niin miettiä, että onko se sitten tällaisessa tilanteessa kuinka nopeasti korvattavissa urakointipalveluilla, saadaanko me siihen naapuriapua tai joltakin urakoitsijalta sitten tällainen vaihtoehtoinen vara, että ei tarvitsisi sellaisia hätäisiä investointeja tehdä. Ja sitten taas siellä näissä kiinteissä koneissa ja kalustoissa, joita on sitten näissä kotieläinhalleissa, niin siellä pitäisi sitten vaan panostaa niiden huoltoon ja miettiä sitä niiden elinkaariajattelua, että ne asiat ei tule yllätyksenä, vaan ne uusintainvestoinnit pystytään niin kuin hyvissä ajoin etukäteen suunnitella ja myös niiden rahoitus miettiä sillä lailla kestävällä tavalla.
Joo, ja konerahoitushan on yllättävän helppo saada, että jos sitä verrataan vaikka pankkilainaan, niin monesti, että jos on riittävä käsiraha, niin sitten sitä koneluottoa, konerahoitusta, niin sitä on helppo saada. Mutta sitten kuinka monesti mietitään loppuun asti se, että mitkä on ne vuosikulut, paljonko se korko on siellä ja sitten, että mitä jos se onkin jo se verankantokyky siellä äärirajoilla. Ja ihan yhtä lailla, vaikka se menisi koneluotto tai konerahoitus nimellä, niin yhtä lailla se on maatalouden velkaa. Että se siellä rasittaa sitä kokonaisuutta sitten kuitenkin.
Kyllä, ja monesti sitä taidetaan ajatella, että jos tämä koneluoton jättää maksamatta, niin sitten vaan haetaan kone pois, mutta kyllä siinäkin omia haasteita on varmasti. Voi nousta, että ei se ihan niin yksinkertaista ole, ja kuten Mirva sanoi, niin muutenkinhan se on sitten siellä maatalouden velkana.
Joo, ja se yleensä koneluottoon liittyy kumminkin jonkunlainen käsiraha, niin se käsiraha on joka tapauksessa menetetty, että silloin jos vastaavan tilanteen hoitaisi ostamalla palvelun urakoitsijalta, niin urakoitsijan kulu on täysimääräisesti verovähennyskelpoista aina sille kuluneelle tilikaudelle ja sitten siinä ei makseta mitään muuta kuin siitä juuri tarpeenmukaisesta käytöstä.
No jos me sitten niputetaan, että miten talouden uhkakuviin varaudutaan, mitä pitää huomioida, mitä Mirva sä sanot ensin? Sitten on Timon vuoro.
Kyllä se on se, että suunnittelee sitä omaa talouttaan, oman maatalousyrityksen toimintaa, sitä omaa tulevaisuutta ja hahmottaa nämä rahavirrat siellä, niin sitä kautta on sitten helpompi reagoida niihin uhkakuviin. Ja ennen kaikkea, kun on tietoinen siitä omasta maatalousyrityksestä ja siitä sen taloustilanteesta ja maksuvalmiudesta.
No, mä voisin sieltä heittää tällaisen niin kuin kannustavan ajatuksen tulevaisuuteen, että miettikää rahaa, tehkää niin kuin laskelmia, ottakaa siihen asiantuntijoita, että jos me hoidetaan eläimiä, niin me otetaan sinne tuotantoasiantuntijoita ja eläinlääkäriä katsomaan niitä eläimiä ja mietitään, että niillä eläimillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja me mietitään peltoasioita, me otetaan siihen apua ja vinkkejä viljelysuunnitteluun ja kasvusta käynteihin ja vertaillaan keskenään. Ja mä näen kyllä ihan yhtä motivoivaksi tämä talouden miettimisen, että silloin kun talous on ahtaalla ja tulevaisuus vähän tuntuu synkältä, niin voi tuntua raskalta lähteä miettimään sitä tulevaisuutta ja talouslaskentaa, mutta tämä on vähän sellainen maratonjuoksulaji, mutta uskon, että parin vuoden niin kuin tämmöisellä tehokkaammalla seurannalla ja suunnittelulla niin alkaa nähdä niitä mahdollisuuksia, että mistä sitä rahaa jäisi vähän enemmän käteen kuin aikaisemmin. Ja kyllä se ainakin tuo mulle niin kuin sellaista turvallisuutta ja hyvän olon tunnetta, että huomaan, että mä voin vaikuttaa omaan taloudelliseen tulokseen ja mä voin kehittää sitä eteenpäin. Ja tämä varallisuus oma käteen jäävä raha, niin se pikkuhiljaa siitä kehittyy vuosien myötä.
Ja näihin sanoihin päätetään tämä jakso ja jatkossakin rakastutaan rahaan.